Assalomu alaykum, hurmatli ozodlik radio eshittirish xodimlari. Men Xorazm viloyat Yangi bozor tumanidan Saparbayev Abdirim bo'laman. Sizlarning eshittirishingizni har kun qiziqib ko'raman. Mana hozir ham saylov to'g'risida juda yangiliklarni aytib turibsiz. Saylov qog'ozlarini almashlagan, boshqa qilgan, yana bir 5-6 telefon qildi, yaxshi o'tib turibdi deb. Yaxshi o'tgan bo'lsa, siz aytayapsiz, har bir saylov uchastkalarida byulletenlarni almashlash bo'ldi deb. Meni bir taklifim bor. Bugungi kunda institut bilim dargohlarida test sinovi olib boriladi. Nima uchun bizlarda hozir saylovni kompyuterda, telefonda o'tkazishning iloji yo'q? Mana bugun meni qishlog'imda har bir xonadonda kompyuter 3-dan 4-dan mobil telefon bor. Mana shularni ishga solsak bo'lmaydimi? U yerda byulletenni almashlash ham bo'lmaydi, boshqasi ham bo'lmaydi. Nima uchun shu ishni qilib bo'lmaydi? Chet mamlakatlarda qilyapti-ku. Hurmat bilan Abdirim.